дітям. А я гордий, що на цій трибуні постійно стоїть хтось із моїх багатьох дітей. Ну, в даному випадку, син Андрій. Андрій, підійди сюди. От ви знаєте, в мене є один син, якому 270 днів. Я все йому можу сказати, але він ще не все може зрозуміти. Але Андрію, якому 19 років, я можу сказати, сину, ти маєш ту країну, яку, на жаль, не захватив я. Але разом із тобою, разом із мільйонами українців, сьогодні ми зробили ту Україну, за яку не буде соромно жодній українській родині. Тому слава українським синам і українським донькам. Слава кожному із вас за те, що ви були не просто свідками, а учасниками цього процесу.
Це було пряме включення з Майдану Незалежності. Виступав Віктор Ющенко, а з нами телефоном на прямому зв'язку також з Києва Анатолій Матвієнко. Пане Матвієнко, вже цитована мною французька Фігаро сьогодні написала: «Політична система в Україні і надалі базується на економіці, що керується за законами феодалізму. Проведені в країні політичні реформи можуть виявитися недостатньо ґрунтовними для того, щоб Ющенко міг протистояти потужній фінансово-економічній олігархії». Пане Матвієнко, і такі чи подібні слова в західній пресі зустрічаються останніми днями доволі часто. Як би ви могли, власне, от таку тональність, такі тези прокоментувати, що Ющенку буде не тільки важко, але він може не справитися з цими величезними завданнями, які стоять перед Україною? Пане Матвієнко? Так, здається, в нас немає зв'язку. Так, зараз вам перетелефонують, пане Матвієнко, з вами. Чи нехай Київ, ми просимо Київ перетелефонувати пану Матвієнку, немає зв'язку або дуже поганий. А ми тим часом знову включаємо Майдан Незалежності. Користуючись паузою, я хотів би процитувати німецьку Die Welt, яка написала: «Випробування на демократію Україні ще належить пройти. Заплутаною є історія про отруєння Ющенка. Багато запитань з приводу того, якою владою він взагалі володіє, в яких взаєминах залежності перебуває сам Ющенко. В Україні надто багато інтересів культурного, військово-політичного, економічного характеру. В силі залишаються олігархи. Невирішена проблема корупції. Росія ніколи не випустить зі своїх лап країну, що є її колискою, та й Захід діє, виходячи з власних розрахунків. Що зараз в Україні необхідно, продовжує німецька Die Welt, так це час для створення своєї власної нації, для будівництва демократичного суспільства, справжнього правового порядку і вільної економіки. Для такої України ще відсутнє громадянське ядро і політичний об'єднуючий елемент, що робить єдиною країною, яка завжди була сферою інтересів інших. Ющенко перемагає, та що разом з цією перемогою буде досягнуто реально, запитує німецький часопис Die Welt. Так, я запитую, чи є вже хтось з нами на зв'язку, поки що немає на зв'язку. Я тоді продовжу, ще зацитую кілька цікавих, важливих фраз з західної преси. Британська Independent пише: «На карту поставлено не лише майбутнє України, а й майбутнє Європи і вся перспектива взаємин між Сходом і Заходом». Так, і ми маємо на прямому зв'язку, я так розумію, що з нами знову пан Анатолій Матвієнко. Пане Матвієнко, чуєте ви нас, так, цього разу?
Чую, але я, на жаль, не все чув.
Ви не чули запитання, так я хотів би повторити... Я хотів би повторити те, що я запитував. Отже, французька фігура сьогодні написала: політична система України і надалі базується на економіці, що керується за законами феодалізму. Проведені в країні політичні реформи можуть виявитися недостатньо ґрунтовними для того, щоб Ющенко міг протистояти потужній фінансово-економічній олігархії. Так ось, пане Матвієнко, чи і такі подібні тези в західній пресі зараз дуже часто зустрічаються, що Ющенко буде не тільки важко, а й взагалі стоїть питання про те, чи він справиться з тими величезними, грандіозними завданнями, які стоять перед Україною. Пане Матвієнко, я хотів би про це ж і вас запитати.
Я, пан зі мною, дуже погано чую і можу відповісти тільки на одне, що сьогодні будь-яка революція дійсно вирішує дві проблеми. Проблеми власності і проблеми влади. На превеликий жаль, ми маємо сьогодні конфлікт системи влади і організації власності. Оскільки власність з 94-го року, коли там було 94% державної, і очевидно, необхідно було керувати цією власністю централізованою владою, що, можливо, виправдовувало себе. Зараз 94% вже приватної власності, а централізація влади залишилася такою, як була, і це і є причина тієї федералізації, про яку ви кажете. Тому необхідно сьогодні децентралізація влади, це повторюю. Інакше ефективної системи організації цієї влади ми не досягнемо. Але з тими феодалами є, сьогодні не можна не рахуватися. Їх потрібно дуже спокійно перевести в русло правового поля. Реструктуризувати, диверсифікувати, перевести в легальну, а не в тіньову сутність їхнього буття – це дуже складна проблема. Це має бути, якщо хочете, така угода, що все починаємо жити за правилами, а не за поняттями. Чи зможе Ющенко це зробити? Від цього залежить великий успіх в швидкості наведення порядку і здійсненні в тому числі економічні реформи.
Пане Матвієнко, скажіть, будь ласка, де ви себе бачите, ось коли вже команда Ющенка приступить безпосередньо до
виконання? Я взагалі дивуюся якомусь ажіотажному такому очікуванні. Хто там на яку посаду прийде? Я хочу всіх заспокоїти, друзі, буде не одна хвиля кадрових змін. І більш того, не спішіть у першу хвилю. Вона, як правило, не сама краща. І не дивіться, знову ж таки, на те, що кадри ніби вирішують все. Дуже важливо сьогодні визначитися суттю, дійсно запропонувати певний алгоритм і під це формувати команду. І команда першої хвилі має виконати своє завдання, команда другої хвилі має виконати своє. Це все дуже складно і не так просто. Я б зараз ще раз повторюю, абсолютно спокійно дивився на те, що дати Віктору треба право не виконати свої обіцянки, перед кимось формувати виборчу коаліцію, а виконати найперше свої обіцянки перед народом. І тому не ображатися, якщо комусь він щось не запропонує. Роботи вистачить всім. Я особисто буду займатися, незалежно від того, як там буде, реформування місцевого самоврядування, і хочу цю справу довести до кінця, тому що вважаю, що якщо ми хочемо реально народовладдя, то в нас має бути міцне село, селище і місто. І якщо ми піднімемо цю велику армію, то тоді центру буде значно легше урядувати. Якщо ми не піднімемо цей пласт до активної роботи відповідальної, то тоді нічого центр не зробить.
Пане Матвієнко, я вам дуже дякую. Дякую вам за участь у «Вечірній свободі». А зараз з нами на прямому зв'язку з Німеччини політолог Валерій Гладко. Добрий вечір, пане Гладко. Ми тут говорили з паном Матвієнком і дещо раніше з Морозом про найближчі перспективи, 2005 рік, що зможе, що не зможе зробити команда Ющенка. На вашу думку, питання, яке пан Матвієнко назвав провокаційним, чого не зможе, на вашу думку, зробити Віктор Ющенко наступного року?
Добрий вечір спочатку всім. Питання дуже складне, звичайно. Я впевнений, що підход, який зараз у багатьох на язиці, на устах. Давайте Ющенко хай буде так фактичним прем'єр-міністром, і він хай керує командою, яка буде, він є цілком невірний. Справа в тому, що це буде відхід повний від демократичного шляху, який перед нами ще лежить. Впевнений, що вирішити можна буде набагато більше питань, якщо парламент таки зможе перегуртуватись, перегрупуватись і створити уряд і урядову більшість. І цей уряд мусить спиратися на цю парламентську більшість, яка зможе, звичайно, взяти на себе і відповідальність за вдачі і невдачі цього уряду. Якщо Ющенко сам захоче та фактично бути прем'єр-міністром і самому це все робити, то в нього це майже не вийде, це буде дуже складно, це буде майже неможливим, тому що зараз треба суспільству дати можливість вирішувати ці проблеми. І завдання у Ющенка саме створити такі умови, щоб ці проблеми могло суспільство вирішувати само. Тобто поставити всіх в однакові умови економічні, поставити всіх в однакові умови щодо суду і правової системи. І скріплюючи ці системи, правову систему, судову і так далі, він тим самим допоможе суспільству знайти рішення тих проблем, які перед ним стоять. Угу. Розумієте?
Пане Гладко, за рік і три місяці парламентські вибори. Команда Ющенка, звичайно, не вважає себе командою самогубців і, очевидно, не буде проводити радикальних реформ, бо тепер вже провладні ющенківські сили захочуть потрапити до парламенту. Чи можна говорити про те, що 2005 рік буде роком не реформ, в кожному разі радикальних?
Ну, якраз в цьому і полягало все, це питання так званої політичної реформи, тому що багато політичних сил, і перш за все наші соціалісти Мороза, вони якраз так і хотіли зробити, вони хотіли заставити Ющенка робити ті непопулярні реформи, без яких не можна нічого, самим скласти руки, вони проголосили себе, що вони готові навіть піти в опозицію, і звичайно, що вони тим самим будуть мати кращу позицію на парламентських виборах. Якраз в цьому і полягає вся проблема. Тобто, або Ющенко зрозуміє, що треба повертатися до Конституції, і треба давати парламенту вже сьогодні формувати уряд, або він спробує це робити сам, і тоді він, звичайно, буде мати величезні проблеми для тих політичних сил, які ці реформи будуть мусити робити. Це правда.
Але він не може не проводити реформ, але ті реформи, звісно, вдарять по народу, і, звісно, що рівень життя, і про це пише західна преса багато сьогодні, що рівень життя знизиться. І це мимоволі призведе до непопулярності. І тут пишуть більше, пишуть вже про те, що якраз на цій непопулярності Ющенка, а вона може дуже швидко з'явитися, скористаються треті сили не лише в Україні, а й трішечки східніше від України.
Я чув цю тезу, що Москва тільки чекає на погіршення ситуації в Україні, щоб потім знову взяти її під контроль. Думаю, що так не вийде. Думаю, що Ющенко і ті люди, які біля нього, набагато мудріше, чим багато собі хто уявляє в Москві, особливо в Москві. І те, що сталося зараз, є доказом тому, що вони насправді є мудрі люди і мудрі політики. Вихід в тому, щоб суспільство привернути до вирішення тих проблем, які є. І щоб ніхто не міг на одну людину вказувати пальцем і казати, от ви не змогли, от ці реформи заважкі. Треба так, щоб ці реформи були, скажімо так, усвідомлені самим суспільством. І тоді все вийде, і тоді не буде жодних проблем, і тоді люди будуть самі розуміти, що вони роблять своїми руками свою країну, і що треба певний час пережити, тому що є мета, і ця мета має конкретну постать. Я впевнений, що Ющенку треба саме цю мету сформулювати, ці цілі сформулювати. А тоді суспільство вже само знайде в собі сили, так само, як знайшло собі сили вийти на Майдан, вирішити ці проблеми.
Пане Гладко, вибір прем'єр-міністра оглядачі називають критично важливим. На вашу думку, хто буде прем'єр-міністром, першим прем'єр-міністром України,
ну,
після виборів?
Тут буде залежати саме від того, чи Ющенко піде цим шляхом, яким я кажу. Тобто він повернеться до Конституції і скаже, ні, ми мусимо робити так, що парламент є вирішальним для формування уряду, і, будь ласка, через ту більшість, яку ми тут маємо, давайте будемо формувати уряд, щоб цей уряд міг спиратися на цю більшість. Жодного адміністративного тиску, тільки саме через...
Пане Гладко, я запитую про кандидатури конкретні.
Кандидатура. Ну, кандидатура, це якраз і є питання тієї більшості, яка сформується. Той політик,
Тимошенко, який... Тимошенко буде прем'єром?
Як я буду відповідати на це запитання так, як ви його ставите, то я буду подібним до багатьох, хто є в Україні. Не хочу.
Дякую, дякую, пане Гладко. Я вам дуже дякую за участь в передачі. На жаль, вже за півгодини закінчується наша передача. Я дуже дякую всім нашим гостям. На жаль, сьогодні вийшла така передача, трішечки сплутана, але що було, то було. Був прямий ефір, його вів Зиновій Фриз, мені допомагала Ангеліна Шкуренко і Вадим Журба. До зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
на хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк і звукооператор Вадим Журба. Перебіг повторного голосування на виборах президента і права людини – така на загал тема цього випуску. Голосування 26 грудня пройшло із значно меншою кількістю порушень виборчого законодавства України, стверджують міжнародні спостерігачі. Але у багатьох регіонах України траплялися порушення, які, щоправда, не мали системного характеру. Про Чернігівщину та Полтавщину вам розповість Богдана Костюк.
Голова полтавського медіаклубу Людмила Калашник каже, що Полтавщина здавна була своєрідним полігоном для використання адмінресурсу і порушення виборчих прав громадян. 26 грудня Людмила спостерігала за перебігом голосування у багатьох гарячих точках міста і розповідає наступне.
На відміну від першого і другого туру, практично порушень не було. Те, що ми зафіксували разом із міжнародними спостерігачами, із Сполучених Штатів Америки, Австралії, Ізраїлю, то це присутність на виборчих дільницях державних службовців, в основному працівників Полтавського міськвиконкому, державної податкової адміністрації, під виглядом кореспондентів, в основному провладних газет. Хоча і комісія журналістської етики, і Національна спілка журналістів, і Незалежна медіапроспілка зверталися до редакторів газет неодноразово не видавати лжежурналістам посвідчень. Коли на дільницю приїжджали міжнародні спостерігачі, то там якось мінялася навіть атмосфера. Можливо, хто і хотів сфальсифікувати навіть представників влади, але це дисциплінувало. І з самого початку до закінчення підрахунку голосів були мобільні групи. Ви знаєте, вони фіксували порушення, наприклад, такі, коли у 24-й школі міста Полтави, де знаходиться дільниця і де головою комісії директор школи Сергій Дудко, то польські спостерігачі виявили, що 114 заяв від громадян, які бажають проголосувати на дому, були написані усього 5 почерками. У той же час на інших дільницях таких заяв було 4, 10, 20.
Чернігівський громадський комітет захисту прав людини досліджував 26 грудня ситуацію на Чернігівщині і Сіверщині. Слово керівникові комітету Олексієві Тарасову.
В цілому, якщо порівняти наш досвід за минулі роки і ці два тури, які вели попередніми, можу сказати, що це вперше вибори проводяться в такої доброзичливої атмосфері. Навіть працівники міліції, які на попередніх турах, наприклад, відрізнялися тим, що з невідомих причин порушуючи пункт 9.10 статті 28 закону про вибори президента, знаходилися у приміщеннях для голосування, то цього разу міліція намагалася мерзнути поза межами дільниці, але щоб не порушувати закон. Якщо порівняти процентне співвідношення кількість дільниць, які ми підвергли моніторингу, попередні тури і зараз, то кількість зафіксованих нами порушень зменшилося у два рази. До того будь-які порушення, коли наші представники вказували, зразу ж усувалися без всяких перешкод. Чи, наприклад, представники дільничних виборчих комісій телефонували до територіальних комісій, радилися. Тобто дуже добре.
Щодо порушень, які зафіксував Олексій Тарасов і його колеги, вони мали в основному технічний характер. У селах Чернігівщини типовими були проблеми, пов'язані з відсутністю людей, паспортів і намірами проголосувати, використовуючи свідоцтва про народження. Спостерігачі від міжнародної громадської організації «Людина у біді» фіксували подібні порушення, крім Чернігівщини, також на Сумщині. Але такі випадки не мали масового характеру і істотно не вплинули на результати голосування, наголошують спостерігачі. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Права людини, права
свободи. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично, ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини, українська реальність на хвилях Радіо Свобода. 500 порушень закону про вибори президента були зафіксовані на Харківщині. Думки іноземних спостерігачів про перебіг виборів у цьому регіоні розділилися. Американські спостерігачі називають повторне голосування перемогою демократії, а російські ж навпаки грубим порушенням прав людини. Про перебіг голосування на Харківщині вам розповість Вікторія Маринич.
Результати переголосування другого туру виборів президента України на Харківщині мало відрізняються від попередніх. За Ющенка віддали голосів майже 27% виборців, за Януковича – 67,5%. Головна відмінність голосування 26 грудня на Харківщині – це кількість та системність порушень, які в десятки, а то і в сотні разів менше, ніж 21 листопада. Так, за відкріпними посвідченнями, 26 грудня проголосувало близько 1000 виборців проти 30 тисяч 21 листопада. Вдома 26 грудня проголосувало 20 тисяч виборців Харківщині, а 21 листопада – 130 тисяч. Офіційні іноземні спостерігачі, яких на Харківщині працювало більше 400, по-різному оцінюють перебіг виборів. Так, якщо спостерігачі із Сполучених Штатів Америки називають вибори вибухом демократії, то спостерігачі від СНД, депутати Російської Держдуми, грубим порушенням прав людини. Російські спостерігачі вважають, що рішення Конституційного суду, що було прийнято напередодні дня голосування, ускладнило перебіг самого голосування. Говорить Євген Алямовський, спостерігач від СНД. В результаті багато громадян України, в основному ті, хто не мав фізичної можливості прибути на дільницю для голосування, були позбавлені конституційного права проголосувати на цих виборах, сказав Євген Алямовський. А ось як прокоментував ці нововведення керівник Харківського виборчого штабу Віктора Ющенка, народний депутат України Анатолій Матвієнко.
Я думаю, що це не безпідставно, але будь-який закон – це обмеження. Повної свободи – це певні правила. І ми повинні розуміти, що будь-який закон унормовує наші відносини. Його потрібно не обговорювати, а дотримуватися.
За даними Харківського регіонального штабу нашої України, нововведення до закону про вибори, прийняте Конституційним судом, стало поштовхом для численних порушень. Так, у 183-й територіальній виборчій комісії Краснокутського району було виявлено 50 заяв про голосування вдома, які були написані однією рукою. Виявилося, що люди, які мешкають за вказаними в заявах адресами, цих заяв не писали. У Сахновщинському районі на дільницях, де кількість виборців не перевищує 600 осіб, таких заяв було вилучено по 160-200 екземплярів на кожній дільниці. За думкою Євгена Захарова, співголови Харківської правозахисної групи, відсутність порушень, які зафіксовані 26 грудня на Харківщині, додали б 3-4% голосів на користь одного з кандидатів. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Представники штабу Віктора Януковича Нестор Шуфрич і Тарас Чорновіл неодноразово заявляли про масові порушення під час переголосування у західних регіонах України. За їхніми словами, тут люди голосували за кількома паспортами. Однак доказів цим заявам наразі немає. Спостерігачі з Донеччини у Львівській області знову, як у першому та другому турах, склали десятки актів про порушення виборчого процесу. Обласний штаб Віктора Януковича обіцяє оскаржувати хід голосування у суді, оскільки, за словами представників штабу Віктора Януковича, вони зафіксували 1000 порушень, повідомляє Галина Терещук зі Львова.
Усі факти порушень, які зауважили представники Віктора Януковича на Львівщині, за даними Львівського відділення Комітету виборців України, є дріб'язковими. І за ними не стоять конкретні випадки, немає доказів, і вони ніяк не вплинули на результати голосування. Наприклад, складені акти, що галичани 26 грудня носили помаранчевий одяг, чи якісь елементи на вбранні. На думку донецьких спостерігачів, це є агітацією за Віктора Ющенка. За словами представників комітету виборців, це не є порушенням, адже на людях не було напису «Голосуйте за того-то кандидата». Є й акти, де порушенням вважається те, що шторка на кабінці закоротка, чи 4 кабінки для голосування, це при тому, що не було черги, не відповідає виборчому законодавству, чи приміщення для голосування не таке, яке має бути за площею. Про деякі порушення зафіксували самі донецькі спостерігачі, вони конкретно говорити не хотіли. Володимир Пасенко і Олег Назюта, секретарі комісії з Донецька, зауважили.
Були замічені ряд нарушень.
Порушення були зауважені, але мені не хотілося б говорити їх дуже і дуже багато дрібних. Ми передали з ТВК, нехай вони розглядають.
Не хотів би робити, скажімо, предварительні.
Я не хотів би завчасно говорити про якісь порушення. Закінчаться вибори, тоді ми скажемо.
Продовжу, будемо говорити порушення.
Надія Дюк, представник Національного фонду підтримки демократії зі США, міжнародний спостерігач, була заскочена, що членами комісії від Віктора Януковича були люди аж з Донеччини. Адже вони приїхали за 2 дні до голосування і не мали змоги ефективно працювати. Більшість з них вперше брали участь у роботі комісії. Надія Дюк.
Величезних порушень особисто я не бачила. Говорили, що в Америці це дуже ненормально, щоб люди з іншого штату чи навіть із іншого міста переїжджали, щоб працювати на виборах в іншому місті чи в іншому штаті.
Роман Кошовий, керівник Львівського відділення комітету виборців, назвав переголосування в регіоні демократичним і спокійним. Не було масових порушень. Він вважає, що скарг у суди надійде обмаль, оскільки немає реальних доказів. Не обійшлося під час переголосування і без гумору. Журналістам разом з представниками виборців і правоохоронцями довелося перевіряти кілька заяв обласного штабу Віктора Януковича про те, що, мовляв, побили донецьких спостерігачів. А насправді в Червонограді сутичка виникла між самими донечанами, які аж ніяк не могли між собою поділитися з думкою, що в цьому районі люди живуть заможніше і що їх ніхто не б'є. Неправдивою виявилася заява про напад у Стрию на потяг з Маріуполя, в якому мешкали донечани, а також про буцімто отруєння чаєм, який випили дві спостерігачки з Донецька і потрапили в шпиталь. Цю інформацію мені заперечив секретар Донецької міськради Микола Левченко. Як з'ясувалося, в жінок піднявся артеріальний тиск, але згодом вони продовжили роботу на дільниці. І на сам кінець про ще один випадок на цих виборах. У ніч підрахунку голосів у Миколаєві, що поблизу Львова, 37-річна мешканка, яка довго чекала на дитину, народила трійню хлопчиків. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наступного дня після переголосування 27 грудня у Донецьку побили двох прихильників Віктора Ющенка. Члена територіальної виборчої комісії Сергія Литовченка і консультанта прес-служби виборчого штабу Василя Васютіна. З подробицями Володимир Бойко.
У понеділок у Донецьку невідомими особами були здійснені напади на двох прихильників Віктора Ющенка. Першим постраждав журналіст, консультант прес-служби регіонального штабу нашої України Василь Васютін. Напад стався вночі, коли Василь повертався додому після роботи в штабі. Ось що розповідає сам потерпілий.
Лікарі зафіксували в мене струс мозку, також в мене підбите ухо, розпухше око, розбиті повністю губи. Також купа побоїв. Це відбулося якраз наступного дня після голосування. Я повертався додому після роботи. Десь близько пів на третю ночі, якраз коли підходив до свого будинку, мене обігнала дев'ятка червона. Вона зупинилася, обігнавши мене, зупинилася біля під'їзду, якраз перед моїм. Коли я підходив, звідти вийшов якийсь молодий чоловік. Ось запитався, яка це адреса. Коли я почав відповідати, він стукнув мене в щелепу, вискочило ще троє молодиків. Потім підбіг п'ятий, наскільки розумію, він зачекав мене біля під'їзду. Вони почали мене бити, били причому тільки по голові і по обличчю, відтягнуло там в болото, в багнюку. Один з них крикнув: забирай відеокамеру, забирай мобільний телефон. Камеру мене забрали, мобільний забрали, документи, кети з інформації.
За повідомленням журналіста, нападників цікавила відеокамера, мобільний телефон та дискети, що містили інформацію з виборчого штабу та номери телефонів активістів нашої України. Наразі Василь дав свідчення міліції, пройшов судово-медичне обстеження та перебуває на амбулаторному лікуванні в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. Того ж дня невідомі особи скоїли напад на члена територіальної виборчої комісії в 44-му окрузі представника Віктора Ющенка Сергія Литовченка. Додому до пана Литовченка під'їхав автомобіль без номерів, один з пасажирів якого запропонував Сергію приїхати разом до суду для вирішення якогось виборчого питання. Литовченко їхати відмовився. Після чого з автомобіля вийшли чоловіки, які напали на члена ТВК і намагалися заштовхати його в автомобіль. Але Литовченку вдалося відбитися від нападників за допомогою свого собаки, який вискочив зі двору. Нападники втекли. Донецька міліція фактів нападів ніяк не коментує, але в штабі нашої України переконані, що в Донецьку полювання на прихильників Віктора Ющенка не припиняються, попри те, що вибори завершилися. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність» Української служби Радіо Свобода. Над випуском у Києві працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Вадим Журба. Шановні слухачі, я нагадаю вам адресу нашої сторінки в інтернеті www.radiosvoboda.org і наша поштова адреса 01001 Київ 1, абонентська скринька 496 Радіо Свобода. А наразі ми з вами прощаємося, а програми Радіо Свобода тривають до 23-ї години. Гарної вам чутності, говорить Радіо Свобода.